Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Савватєєва.
Економіка для чайників. Всім доброго дня. При мікрофоні Євген Саватєєв. В цій програмі ми простими словами намагаємося говорити про ті речі, які часто ми чуємо в новинах і інколи не до кінця розуміємо, що ж там за цим усім стоїть. Сьогодні будемо говорити про інвестиції. Багато про це говорили минулого тижня, в тому числі і представники української влади. І починаємо з нашої рубрики. Першої рубрики «Що там на ринку?».
Що там на ринку?
Отже, новини минулого тижня зі світу економіки. Цьогоріч іноземні інвестиції в Україну сягнуть 6,5 мільярдів доларів, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це найбільший показник за 5 років. При цьому бізнес погіршив оцінку інвестиційного клімату в Україні, повідомила Європейська бізнес-асоціація. Турецька ліра рекордно подешевшала. За 1 долар минулого тижня давали 16, а ще на початку вересня він коштував 8 лір. Зниження курсу пов'язують зі зниженням ключової ставки Центробанку і політикою президента Ердогана. Базова інфляція у Британії сягнула рекорду за 30 років. Здорожчання перетнуло позначку 5%. Таке зростання зумовлено передусім цінами на одяг, пальне та вживані авто. Президент Зеленський підписав закон про спеціальний режим для ринку IT. Документ передбачає особливий режим оподаткування компаній і доходів працівників IT-індустрії. Також закон дає можливість обрати контрактну форму трудового договору під час оформлення в IT-компаніях. Проблема з вугіллям наразі вирішена, запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 мільйони тонн на місяць при споживанні 1,7 мільйонів тонн, сказав він. Раніше Служба безпеки України надіслала уряду листа, який опинився у розпорядженні журналістів. У ньому йшлося про те, що через дефіцит вугілля можлива техногенна надзвичайна ситуація. Верховна Рада не відтермінувала обов'язкові касові апарати для фізичних осіб-підприємців. Таким чином, з 1 січня ФОПи повинні обов'язково використовувати касові апарати. Ця норма не стосуватиметься тих ФОПів, які не проводять розрахункових операцій.
Як це зрозуміти?
І поговоримо зараз про інвестиції, а саме відштовхнемося від тої новини, яку нам запропонував прем'єр-міністр, про те, що цьогоріч іноземні інвестиції в Україну сягнуть 6,5 мільярдів доларів. Ми в другій частині програми для вас дамо запис розмови, який зробили трошки перед цим з представником урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Сергієм Цівкачем. А прямо зараз, в прямому ефірі, будемо про це говорити з кандидатом економічних наук, керуючим партнером венчурної студії та радником Комітету економічного розвитку у Верховній Раді України Глібом Буряком. Вітаю вас, доброго дня.
Доброго дня, дуже приємно.
6,5 мільярдів доларів – це найбільший показник за 5 років. Що за цією цифрою стоїть?
Цифра абсолютно реальна. Можливо, навіть скромна за певних обставин. Стоїть за нею декілька факторів. Один, по-перше, це відсутність прямих іноземних інвестицій протягом якраз таки часу, починаючи з війни на Донбасі. Тому у нас просто дуже низький базовий рівень, і від нього легко відштовхуватися. Тому що 6,5 мільярдів – це, по суті, близько 2%, менше 2% ВВП України. Тому це не так, щоб надзвичайно великий показник для такої країни, як ми. Далі, достатньо успішним пройшов закон про локалізацію, тобто він був дуже позитивно сприйнятий, і він говорить про те, що, тобто, головними суперниками закону про локалізацію в Україні були здебільшого наші торгові партнери, які, звісно, хочуть імпортувати в Україну локомотиви, машинобудування і все інше, повністю вироблене на власних заводах. Закон про локалізацію передбачає певну долю локального виробництва всього цього машинобудування. Mm-hmm. А це означає, що українські підприємства будуть отримувати більше замовлень, підвищують власну капіталізацію, привабливість на ринках, і за рахунок цього вони будуть дуже привабливими і для купівлі долі в цих компаніях. Мені здається, це надзвичайно вигідно для України та і для підрядників також, вірніше, не для підрядників, для інвесторів також. Тому що, з одного боку, ми український бюджет тепер не будемо вимивати на імпорт, ми його здебільшого будемо витрачати і на локальне машинобудування. А з іншого боку, це будуть гарні об'єкти для інвестування там General Electric, Siemens, кого завгодно, для того, щоб вони викупали долю українських підприємств. І тоді вони будуть зацікавлені в тому, щоб розміщувати замовлення на цих українських підприємствах. Те, в чому вони ніколи не були зацікавлені, активно конкурували. І, звісно, я там не хочу малювати великі Васюки і розповідати про якийсь надзвичайно прорив, але при найліпшому оптимістичному сценарії все справді може так скластися. У нас достатньо потужностей на українських машинобудівних підприємствах, і в них ніхто не інвестує за ряду причин, здебільшого тому, що на них немає замовлень. Тому таке розміщення замовлень запустить економіку і зробить інвестиції більш привабливими.
Що таке інвестиційна привабливість, в принципі? З чого вона складається?
Та, по суті, з двох факторів. Це безпека інвестицій, надійність, тому що ви їх не втратите, і прибуток на інвестиції. Ну і очевидно, чим менше у вас надійності, тим більше прибутку. І всі шукають, де, як вам це збалансувати. Так, щоб у вас і інвестиції були надійні, і прибуток високий. Стосовно надійності, нам ще треба зробити в Україні великий шлях. Надійності і безпеки. От стосовно прибутковості, розміщення замовлень, воно справді зробить підприємства значно більш цікавими для інвесторів.
Тобто зараз Україна для тих, хто любить ризикувати?
Є способи зменшити цю безпеку, і вони трохи у сірій зоні, але вони легальні. Тобто більшість українських приватних підприємств, які є українськими приватними, вони, звісно, мають бенефіціарів, власників у інших юрисдикціях. Що я хочу сказати, якщо хтось купить долю у НПО імені Фрунзе або у, не знаю, заводів розплавів, то він у разі якихось питань між власниками компаніями, співінвесторів, занепокоєність інвестора в тому, щоб всі ці справи вони не пішли в українські суди, тому що до них довіри немає, щоб не розповідали. Тобто для інвесторів це просто темна зона, червона риска. Але якщо слідкуємо за останні роки, де розбиралися всі суди по власниках.
Лондон.
Лондон, тому що бенефіціари, вони зареєстровані за британським правом, тому це не сильно красиво звучить з точки зору якоїсь цивілізованості нашого середовища, але принаймні це захист інвестора.
Серед переліку іноземних країн інвесторів на першому місці Кіпр, потім Нідерланди, потім Велика Британія. Що цікаво, на 9-му місці Росія, і Росія випереджає Польщу і Сполучені Штати. А як так сталося?
Чесно кажучи, і Кіпр, і Великобританія, і навіть Нідерланди – це можуть бути ті самі росіяни. Тому у нас просто довга історія взаємопроникнення капіталів. Тому, здебільшого, звісно, кіпрські бенефіціари – це ті ж самі українські бенефіціари. Тому що просто компанії там зареєстровані, бо це вигідніше. Але сьогодні дуже складно відслідкувати, справді, хто є власником виключно за юрисдикціями. Тому що тут вже питання, як у нас піднімали пару років тому питання стосовно контрольованих іноземних компаній, мені здається, це стосується саме цієї галузі.
Як зробити так, все-таки, щоб в Україну більше інвестували? Як оце питання з безпекою вирішити, принаймні, те, що від України залежить? Я зараз не кажу про агресію Росії.
вона суттєво переоцінена в економічному плані, тому що одна з найбільш успішних країн з 70-х років стосовно економічного зростання, Південна Корея, вона чудово зростала в стані війни з Північною Кореєю. Маленька Тайвань, яка там дивом не поглинув Китай, він також чудово зростав в умовах агресії. Тому тут якраз питання проникнення інвестицій. Здебільшого 20 століття і 21-ше, воно значно менш агресивніше, ніж всі наші попередні історичні роки, саме за рахунок економічної залежності. Тому що якщо, як там, як казав один там, Пінкман, здається, да, Стівен Пінкер казав, якщо японці будують мій універсал, то це вже привід не воювати з Японією і не бомбити їх. Тому якщо у вас є економічний інтерес один в одному, то у вас, в принципі, зменшується небезпека. І якщо в Україні будуть зацікавлені Євросоюз і Америка не політично, а економічно, тобто українське виробництво буде знаходитися частково у власності потужних американських інвесторів, то загроза небезпеки, вона суттєво знижується. Ну, просто уявіть собі, якби там у Криму були контракти Халібертона або Royal Dutch Shell. Чи могли б російські війська туди так просто зайти?
Так. Ну так, ну знаєте, виходить замкнене коло. Інвесторам потрібна безпека, водночас інвестори є гарантією безпеки. То тут якось би це коло розірвати.
Тому питання якраз в тому, щоб інвестор заходив в українську промисловість, а для цього йому необхідно зробити так, щоб українська промисловість була для нього вигідна. Ну і закон про локалізацію – один з тих, який якраз таки зробив це більш вигідним і наситив капіталами вже українське виробництво.
А наскільки українська економіка потребує іноземних інвестицій? Можливо, ми ще не вичерпали внутрішні резерви, і внутрішні інвестиції також можуть мати великий вплив?
Тут складне питання, тому що якщо брати прямі показники, як вони є, то ми надзвичайно бідна країна. Тому, звісно, нам потрібно виходити на зовнішні ринки і залучати зовнішні інвестиції, і зростати також за рахунок зовнішніх ринків. Тобто, повертаючись до прикладу, що там Сіменсу потрібно продати якісь наші підприємства, і для того, щоб Siemens розміщав свої замовлення на українських підприємствах, частку своїх замовлень, звичайно. Тобто те, як робила Південна Корея, в тому числі, по локалізації, або Туреччина. З іншого боку, у населення надзвичайно високий рівень коштів на руках, які складно порахувати. Тобто там дуже різні оцінки, але там 50 мільярдів доларів, а може вище, він просто на руках у населення, і люди не знають, куди їх вкладати, і тому вони вкладають в цей абсолютно незрозумілий ринок нерухомості. Тобто, як ви бачите, у нас протягом останніх кількох років надзвичайно сильно зростають ціни на нерухомість. І якогось попиту, фізичного попиту, да, попиту на споживання цих квартир, очевидно, немає, тому що у нас немає такого зростання населення, у нас немає такого вже швидкого переселення всіх в крупні міста, всі вже давно переселилися. Але це інвестиційний капітал, тобто люди не знають, у що вкласти, саме надійне, що є, це квартира, вона ще й зростає у ціні, клас, я туди вкладу. Це достатньо небезпечно, такий перехил у одну з галузей. Але це очевидно тому, що саме населення більше не знає, куди ще вкласти гроші, тому що інвестиційних ринків у нас немає. Ти можеш покласти в банківські депозити, а можеш купити собі квартиру, або можеш знайти якогось підприємця, який шукає кошти на зростання, але знов-таки тут потрібна експертиза, розуміння, тут знову виходить замкнене коло. Тому так, за створення ринку капіталу це питання можна принаймні полегшити, і так, внутрішні ресурси у нас, очевидно, є, але вони достатньо непередбачувані.
Непередбачувані. Я вам дякую за цю розмову. Гліб Буряк, кандидат економічних наук, керуючий партнер венчурної студії та радник Комітету економічного розвитку у Верховній Раді. Ми поговорили про те, що таке інвестиційна привабливість, про цю цифру, яку озвучив Денис Шмигаль, 6,5 мільярдів доларів. Такі інвестиції в цьому році Україна отримала, і це найбільший показник за 5 років, звичайно, якщо його розкласти і проаналізувати, там будуть нюанси. І також ми поговорили про те, що зробити варто Україні для того, щоб покращити свою інвестиційну привабливість. Ми йдемо далі до наступної частини програми.
Словник.
Тут поговоримо про інвестиційний клімат. Що ж це таке? Це важливий та визначальний момент при прийнятті іноземними чи вітчизняними інвесторами рішення щодо інвестування в конкретній країні. І це комплексне поняття. Воно включає в себе політичні, економічні, правові, адміністративні та інші аспекти. На інвестиційний клімат впливають такі фактори, як рівень бідності, злочинності, стан інфраструктури, участь робочої сили, національна безпека, стабільність політичної системи, податки, верховенство закону, майнові права, урядові постанови, прозорість уряду та його підзвітність. Група Світового банку використовує такі 5 вимірів, як конкурентоспроможність, сприйняття обмежень підприємцями, ділові та інвестиційні бар'єри, ризик та невизначеність політики і вартість операцій. За версією групи того ж Світового банку, одним із ключових глобальних міждержавних показників інвестиційного клімату є рейтинг легкості ведення бізнесу, тобто Doing Business. Україна зайняла 64-ту сходинку в рейтингу за 2020 рік, покращивши свою позицію на 7 пунктів.
Домашня економіка.
І тут пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Сергієм Цівкачем, директором Ukraine Invest, урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій. Ми поговорили про те, що впливає на вибори інвесторів, вкладати або не вкладати в Україну, проаналізували заяву Дениса Шмигаля і подумали над тим, пан Сергій відповів на запитання, якщо вкладати, то в які саме галузі. І почали розмову з діяльності спеціальних менеджерів, що допомагають інвесторам, їх ще називають інвестиційні няні.
Інвест-няні – це назва вже народна, так. Ця ідея була подана президентом у Давосі 2 роки тому, вже навіть більше буде. І зараз це вже втілено в життя, так.
Інвестиційний менеджер, інвестиційна няня – це фактично людина, яка має бути містком між потенційним інвестором і державними органами. От наскільки зараз, коли і для інвесторів, і для просто громадян України такі тривожні новини звучать, і в тому числі з боку Росії напруга зростає, наскільки складно цей місток будувати між інвестором і державою?
У вас в одному питанні дуже багато складових, я би трошки розділив. Інвестняні в розумінні закону про інвестняння – це менеджери, які супроводжують проекти на понад 20 мільйонів євро і більше. Ми вже працюємо в режимі інвестнянь ще з 2016 року. Ще я не працював керівником, до мене працювало 2-3 команди попередніх. І вони в цьому режимі працювали ще з того періоду часу. Що мається на увазі? Мається на увазі підтримка всіх інвестиційних ідей, які звертаються до нашого офісу, інвесторів, які приходять з конкретними планами, просять нас ознайомити з особливостями податкової або митної системи, якщо це іноземний інвестор, або просять нас познайомити з місцевою владою, центральною владою або з певним бізнесом. Також їм деколи буває підтримка під час отримання дозвільних документів. Ми надаємо цю підтримку або під час перевірок, наприклад, якщо податкова служба може зробити перевірку, інвестор може вважати її недоцільною, чи, можливо, штраф, в результаті якої є для них невірним з їхньої точки зору, тоді ми можемо втручатися як дорадчий орган, який виступає в якості медіатора між інвестором і державними органами України для того, щоб знайти золоту середину. І для того, щоб інвестор себе комфортно почував, і для того, щоб державна система могла виконувати свої обов'язки ефективно. Щодо російської агресії щодо ситуації на кордоні, дійсно, це питання дуже непокоїть інвесторів. Я тільки що повернувся з Туреччини, був у Сполучених Штатах, був у Великобританії. Це питання постає одним з перших. І в мене завжди є досить така чітка відповідь на це питання. По-перше, Україна готова до такої ситуації. Україна готова до захисту своєї території, як у політичному плані, так і в економічному, інвестиційному плані. Що важливо розуміти, Україна в цій ситуації живе вже не перший рік. Відповідно, ми до цієї ситуації відносимося зовсім по-іншому, ніж наші іноземні партнери. Якщо подивитися на аналітику і на що більше реагують українські інвестори, то це більше ефективність державної саме системи підтримки, це, що вдосконалюється зараз в країні, і менше на частину потенційної військової агресії. З сторони іноземних інвесторів ситуація інша, вони більше звертають увагу зараз на саме цю воєнну складову. Чи можлива агресія, з моєї точки зору, це дуже низькі шанси на те, щоб це відбулося, тому що наслідки для Російської Федерації будуть дуже значними і політичними, і економічними. Відповідно, я вважаю, що це більше намагання залякування, виграти якісь переваги для себе на міжнародній політичній арені, а не серйозний намір про атаку на Україну. Відповідно, я вважаю, що українським іноземним інвесторам треба більше зосередитись саме на роботі, ми готові допомагати, і на медійну інформацію таку менше звертати увагу станом на сьогодні.
Не дивлячись на цю інформацію, минулого тижня були подані дві перші інвестиційні заявки до Мінекономіки на отримання державної підтримки в рамках закону про інвестняння. Чи можете ви розказати про ці заявки? Трошки про цих інвесторів.
Саме так. Незважаючи на таку ситуацію, інвестори працюють, інвестори розвиваються і мають дуже гарні перспективи для економічного бізнесу і для інвестиційного бізнесу в Україні. Перші дві заявки, вони вийшли з переліку потенційних 27 заявок, які ми напрацювали за останні 8 місяців, як Ukraine Invest. Це ті заявки, які вже змогли підготувати у партнерстві з нами документацію у відповідності до критеріїв, які виписані у підзаконних актах Міністерства економіки України. Перша заявка була від компанії, яка будує виробництво і теплоізоляційних матеріалів в сфері будівництва. Це багатомільйонна інвестиція, понад 40 мільйонів доларів США. І друга заявка – це підприємство, яке побудується, інноваційне агропереробне підприємство, яке буде працювати із соєю, забезпечувати її глибоку переробку. Теж багатомільйонна інвестиція, яка показує Україну як привабливою з точки зору інвестиційного середовища і юрисдикції. Mm-hmm. Нас дуже тішить, що ці інвестиції виконуються українськими компаніями, які працюють у співпраці з міжнародними інвесторами. Це показує рівень українських компаній, їхню спроможність, їхню можливість, їхнє чітке бачення щодо реалізації своїх планів в Україні, у себе вдома. І також це показує на те, що іноземний інвестор продовжує підтримувати український бізнес, розуміючи, що ситуація стабільна і можна інвестувати з українськими партнерами.
А з яких країн ці інвестори?
Інвестори – це міжнародні фінансові організації, вони представляють низку цілу країн, а самі компанії з України.
Це можна називати іноземними інвестиціями? Чи...
Ні, це українські,
це українські інвестиції,
які працюють з іноземним фінансуванням.
Є такий план до 2025 року 5 мільярдів доларів на рік інвестицій, прямих іноземних інвестицій у виробничий сектор України. Це такий план був озвучений вами. А як це реалізувати? 5 мільярдів доларів на рік тільки у виробничий сектор.
Дякую, що слідкуєте за нашу інформацію, це дуже добре. І дуже важливо цю інформацію поширювати. Зараз я вам розповім, що ми маємо на увазі. Ми працюємо над залученням інвестицій у сектор виробництва України зараз в першу чергу. Ми також працюємо з енергетикою і з концесією, інфраструктурою в Україні, але ми розуміємо, що розвиток саме виробництва дуже важливий.
Давайте пояснимо, концесія – це здача, продаж в оренду.
Державних об'єктів.
В довгострокову оренду.
Ні, концесія – це може бути державний об'єкт, який дається іноземному інвестору або українському інвестору для того, щоб він його підтримував, використовував для отримання прибутку і одночасно має зобов'язання як перед державою, так і перед інвестиційними компаніями, з якими працює.
Так, так.
Повертаючись до виробництва. Чому виробництво це важливо? Тому що це додана вартість, яка виробляється в країні, тому що це якісні продукти, які виробляються в Україні, які споживаються українцями, які залишають кошти в Україні і додану вартість створюють робочі місця і забезпечують соціальний розвиток країни. Відповідно, розуміючи це, ми розробили програму, яка називається Make in UA, тобто виробляй в Україні. Це програма, яка має на меті залучити більше інвестицій у виробництво в Україні, як всередини країни, так і назовні. Забезпечити ефективний розвиток інвестиційного ринку саме в секторі виробництва. Ми обрали 5 пілотних проєктів. Це країни, які є в топах наших інвесторів іноземних в Україну, які мають розвинутий виробничий сектор, і які мають високий потенціал для збільшення таких показників.
А які це 5 країн?
Це такі країни, як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, Франція, Скандинавський блок з 4 країн. Це Фінляндія, Норвегія, Данія і Швеція. Це в першу чергу тільки пілотні проекти. Ми не говоримо, що будемо працювати тільки з цими країнами. Для нас цікаві всі інвестори в світі, особливо це країни ОЕСР, це клуб розвинутих країн, як всі його знають. Але треба починати з чогось. Так ось, наша програма – це про знаходження конкретних пропозицій для інвестора виробничого в тих країнах. Що мається на увазі? Може бути таких дві пропозиції. Це пропозиція регіон-бізнес або бізнес-бізнес. Якщо ми говоримо про регіон-бізнес, то це про можливість побудови підприємства Greenfield в певному районі України для того, щоб розташувати там виробництво іноземне або виробництво, яке спільно буде виробляти продукцію з українським партнером. Якщо бізнес, то це саме про партнерство між українським бізнесом і іноземним бізнесом. Гарний приклад в такому випадку є компанії українські, які виробляють аграрну сировину, проте ще не дійшли до рівня глибокої агропереробки. В такій ситуації їм потрібен партнер, який забезпечить технологію, який зможе забезпечити швидко управління цим активом, тобто бізнес-менеджмент ефективний, який можна напрацьовувати роками, його дуже важко зробити за місяць, два, чи шість, чи навіть рік. І також для нас важливо, щоб такий інвестор зміг забезпечити вихід на ринок збуту, чи то в своїй країні, чи в світову мережу постачання, певно. Так ось, ми дивимося на прямі іноземні інвестиції в Україну, і станом на перше півріччя 2021 року ми бачимо, що саме у сектор виробництва прямих іноземних інвестицій вже понад 1,5 мільярда доларів США. За результатами року цей показник збільшиться, звичайно, тому що ще додаткові 6 місяців, які забезпечать цю аналітику. І я думаю, що ми можемо бачити як мінімум, може, 2,5 мільярда, можливо, більше у виробництво. Загальна сума інвестицій може сягнути цього року 6,5 мільярдів доларів США. Чому ми говоримо про 5 мільярдів до 2025 року у виробництво? Тому що ми хочемо як мінімум подвоїти притік щорічних прямих іноземних інвестицій у сектор виробництва. Це дасть можливість розвивати економіку і соціальну підтримку населення, як я вже говорив. Чому ми вважаємо, що це можливо? Тому що зараз є такі 4 інструменти потужні, які сприяють розвитку самовиробництва. Перше – закон про інвестняння. Це саме той закон, по якому ми вже подали перші дві заявки. У нас ще є 25 попередніх, з якими ми працюємо. Загальна сума 1,9 мільярда доларів США. Це ті інвестиції, які можуть бути заведені в Україну протягом наступних 2-3 років після підписання спецінвестдоговорів. Далі. Закон про індустріальні парки. Підписаний, проголосований у Верховній Раді 7 вересня 2021 року, підписаний президентом, і вже проголосовані в першому читанні закони із фіскальними стимулами для цього вдосконаленого закону. Далі, закон про локалізацію. Та ж сама ситуація. Це сприяє введенню виробництва в Україну саме для тих підприємств, які працюють на державне замовлення в сфері публічних закупівель. Це важливо, щоб була локалізація. І четвертий аспект, який важливий для розвитку виробництва, це приватизація. Я би тут найбільший фокус поставив навіть на малу приватизацію. У нас є, як ви знаєте, понад 3 тисячі об'єктів державних, які повинні бути приватизовані, роздержавлені. Фонд держмайна робив ефективну роботу, тільки за цей рік 6,5 мільярдів гривень зайшли вже в бюджет України від продажу таких активів. Але є дуже багато ще підприємств, які не використовуються або використовуються неефективно, які можна запропонувати ефективному інвестору, ефективному виробнику. Він може придбати цей актив, модернізувати і забезпечити своє виробництво в Україні за період дуже короткого часу.
Ну от кілька таких найбільш яскравих прикладів таких підприємств.
Наприклад, у Києві є завод «Плазматрон», якщо я не помиляюсь. Ну, їх дуже багато, це тисячі. Це зараз те, що буде виходити на приватизацію.
І є вже якісь конкретні зацікавлення стосовно деяких із таких об'єктів?
У нас є зацікавленість, перші, тому що ми нашу програму тільки почали робити. Ми декілька місяців працювали над пілотним проектом. Ми саме з січня переходимо до більш активної фази. Зараз у нас є от перший запит, який прийшов, це від турецької компанії. Я був на зустрічі в Істамбулі. Вони хочуть подивитися на перелік оцих саме об'єктів малої приватизації. Мала приватизація – це до 10 мільйонів євро стартова ціна. І коли вони оберуть декілька таких об'єктів, ми будемо звертатися до фонду держмайна. Якщо вони ще не виходять на аукціон, щоб їх швидше виводили на аукціон. І тоді, якщо ця певна компанія зможе придбати під час прозорого аукціону цей актив, тоді вона почне його модернізовувати і розташовувати своє виробництво в Україні.
6,5 мільярдів доларів іноземних інвестицій в Україну, як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це найбільший показник за 5 років. Але в цю суму входять інвестиції, які приходять з офшорів?
Прямі іноземні інвестиції – це всі іноземні інвестиції, які заходять в країну. У нас є там цілий перелік країн, є офшорні зони, є низка офшорні зони. Якщо вони заходять ззовні України, звичайно, вони
входять, це рахується.
Як прямі іноземні інвестиції. Тому що це інвестиції, які назовні заходять.
Угу. Ну, зрозуміло. І яка частка таких інвестицій от в цих 6,5 мільярдів?
6,5 мільярдів. Давайте подивимося на це по-іншому трошки. От деколи ми чуємо критику, що велика сума, великий відсоток цих інвестицій – це реінвестування. Ті інвестиції, про які ви говорите, заходять назовні, це капітальні інвестиції прямі. Станом на перше півріччя, знову ж таки, 2021 року, таких прямих інвестицій – 454 мільйони доларів США. Mm-hmm. З загальної суми 2,8 мільярда. Тобто це, ви бачите, невеликий відсоток саме тих нових інвестицій, які заходять в Україну. Реінвестиції – це добре, тому що це свідчить про довіру бізнесу до економіки. Вони відновлюють своє підприємство, вони реінвестують. Якщо говорити про надходження прямих інвестицій, то от за перші 6 місяців це 454 мільйони, тобто з тих грошей, про які ви говорите потенційно з офшорних країн, вони тільки в 10% сидять за перше півріччя 2021 року. Якщо говорити про загальну накопичену суму прямих іноземних інвестицій станом на, знову ж таки, перше півріччя 2021 року, то це 54,9 мільярда доларів США. Я вважаю, що таких інвестицій там, напевно, понад 30-40%, мабуть, може бути з не офшорних, а з низько податкових та інших зон.
Залишається у нас буквально одна хвилина. Я хотів би, щоб ви нам розказали буквально в цифрах якісь основні показники, які ви плануєте досягти в 2022 році.
У 2022 році ми би хотіли забезпечити підписання як мінімум 15-20 угод у відповідності про закону про інвестування. Я вважаю, що цей процес повинен побачити перші 10 успішних підписань. І такі зміни будуть введені у зростаючій прогресії. Ми побачимо дуже багато нових заяв. Це дуже важливо зробити. Що ще важливо нам зробити у 2022 році? Ми ввели інвестиційні стимули. Це, як я вже казав, і закон про інвестняння, і індустріальні парки, локалізація і так далі. Але ми не можемо зупинятися. Ми дивимося зараз на досвід сусідніх країн, як Латвія, Туреччина, Сербія, Чехія, Польща та інших країн. І ми бачимо, що вони не зупиняються в плані забезпечення нових стимулів. Вони тільки їх збільшують. Ми бачимо таких чемпіонів світу, як Сінгапур, наприклад, там, де стимули інвестиційні є майже на всю економічну діяльність в країні. І нам потрібно забезпечити гнучке законодавство, гнучкі підзаконні акти, які зможуть ввести в дію найкращі ідеї, які зараз є, з метою залучення інвестицій. Ми повинні в першу чергу зробити розвиток сфери наукової та дослідницької в Україні. Проекти в сфері R&D, вони повинні отримувати десятирічні, якщо не більше, знижки по податку на прибуток. Ми повинні відновити стан України в якості дослідницької країни. Як ви бачите, ми це дуже ефективно робимо в сфері IT. Зараз запроваджений
Дія Сіті, особливий
по Дія Сіті, ми бачимо. Але чомусь, коли ми говоримо про IT і фінтек, то нам простіше вводити стимули. Коли починаємо говорити про виробництво, деколи не всі народні депутати це розуміють, говорять, що це буде можливе від вимивання коштів або ще щось. Абсолютно ні. Ми повинні забезпечити стимули в сфері виробництва на рівні сектору IT, на рівні сектору фінтек і навіть, може, більше. Тому що це є ключовим для розвитку держави. І я впевнений, що виробництво може і стане наступним проривом економічним України. І це дуже важливо для нашого міжнародного іміджу.
Ми говорили з Сергієм Цівкачем, директором Ukraine Invest, урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій. Це була програма «Економіка для чайників». Для вас при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
«Економіка для чайників». Слухайте щопонеділка в ефірі Громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».